Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada za zdaj na področju cen energentov ne bo ukrepala. Vrtovec ob Petrolovi podražitvi, zamenjajte ponudnika.
Sredin protest, neznanci z laserskim žarkom poškodovali oko pilota helikopterja.
Brezposelnost rekordno nizka, težave na trgu dela povzročajo strukturna neskladja.
Vreme jutri bo po večini sončno. Lepo pozdravljeni. Z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Cene energentov letijo v nebo, a vlada za zdaj še ne bo ukrepala. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je po seji vlade pojasnil, da smo, kar zadeva elektriko in plin, na varni strani. Saj so podjetja zakupe naredila že veliko prej. Zato bistvenih podražitev elektrike ni na vidiku, razen pri Petrolu, ki je to že napovedal.
Ampak ob tem ne izpostavim, da trg deluje in da se lahko državljanke in državljani, kadarkoli sami odločite, da želite biti pri tem ali pa pri onem ponudniku električne energije. In če je nekdo vam javno povedal, da s 1.12. na primer bo dvignil ceno električne energije za 30%, ga lahko kadarkoli seveda zamenjate.
Če bo prišlo do nadaljnih podražitev, bo vlada ukrepala takrat, je dejal minister Vrtovec. Dodal je še, da se je treba energetske krize lotiti na ravni celotne Evropske unije. Zato je kot predsedujoči za 26. oktober sklical vrh ministrov za infrastrukturo na temo cen. Čeprav v lanski sezoni v Sloveniji ni bilo uradno zabeleženega nobenega primera gripe, je cepljenje proti njej pomembno in smiselno tudi letos. Cepite se lahko od ponedeljka, zato ni treba izpolnjevati pogoja PCT. Ministrstvo za zdravje ob tem poudarja, da je ravno pravočasno cepljenje ključno za uspešno zaščito posameznika s cepivom. Stroka ob tem pravi, da je možno opraviti cepljenje proti gripi in proti COVID-19 na isti dan. Predstavniki zdravniške zbornice so začeli obiske posameznih regij. Za prvi cilj so si izbrali Pomurje. S tamkajšnjimi zdravniki in zobozdravniki so se pogovarjali o položaju in izzivih pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe. Zbornica jim pri tem pomaga tudi pravno, je povedala njena predsednica Bojana Bejović.
Zdaj imamo precejšnje težave z nasiljem nad zdravniki. Nudimo medijacije, ki so včasih pomembne tudi za reševanje odnosov v posameznih kolektivih, potem karierno svetovanje, predvsem mladim zdravnikom, socialno-ekonomsko pomoč, če je to potrebno. Skratka, trudimo se vzdrževati neko varnostno mrežo za to, da zdravnik nekje lažje opravlja svoje zahtevno, odgovorno delo.
Na včerajšnjem protestu v Ljubljani so policisti pridržali 27 ljudi. Zabeležili so 8 kaznivih dejanj, med njimi poškodovanje tujih stvari in napade na uradne osebe. Lažje sta bila poškodovana 2 policista. Medtem ko ima pilot helikopterja poškodovano oko zaradi laserskega žarka, ki so ga v helikopter usmerili neznani storilci. Laserski žarek na vidu pilota lahko pusti trajne posledice. V takšnem primeru ta izgubi zdravniško spričevalo potrebno za letenje. Policijska uprava Ljubljana ob tem poudarja, da piloti s policijskimi helikopteri opravljajo tudi naloge reševanja ljudi v gorah, na cestah in prevoze poškodovanih v bolnišnice. Zato je pomembno, da je čim več pilotov operativnih, saj lahko to nekomu reši življenje. Norveška policija je včerajšnji napad v mestu Kongsberg, v katerem je moški z lokom ubil 5 ljudi in 2 ranil, obravnava kot teroristično dejanje. Motiv še ni znan, je bil pa 37-letni danski državljan že prej pod drobnogledom policije zaradi suma, da se je po prestopu v islam radikaliziral.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Gospodarstvo se sooča z velikimi strukturnimi neskladji na trgu dela. Delodajalci v več panogah zelo težko najdejo delovno silo. Težave imajo tudi z zaposlovanjem tujih delavcev, saj so postopki dolgotrajni. Razmere v zvezi z brezposelnostjo so sicer zelo ugodne, saj je ta ob 66 tisoč prijavljenih v evidence Zavoda za zaposlovanje za več kot 21% nižja kot septembra pred letom dni. O omenjenem je za naš radio spregovoril generalni direktor zavoda Mitja Bobnar, s katerim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Številne zaposlitve so se v času zaprtja države ohranile zaradi različnih oblik pomoči države. Čemu pripisujete tako pospešeno zaposlovanje zdaj v ponovnem zagonu gospodarstva?
Seveda, povsem razumljivo je, ko se gospodarstvo zaganja, da bo potem temu sledilo tudi dogajanje na trgu dela. Moram reči, ko so men pa moji sodelovci razlagali, sodelovci, ki so že kakšne podobne take krizne situacije doživeli, da nekako bi naj trg dela sledil zagonu gospodarstva s kakšno dveletno zamudo. No, tukaj moram reči, da smo se v samem zavodu za zaposlovanje toliko organizirali, da smo res pohitrili vse postopke, kar se tiče napotitve brezposelnih s tem delodajalcem, samo obveščanje, vem, da tudi razno razne kadrovske agencije, s katerimi ogromno sodelujemo, tudi zelo, zelo intenzivno delajo. Na tem področju, če vam rečemo v številkah, recimo, samo na zavodu za poslovanje smo naredili 70% več napotitev kot v letu 2020, ko je bi pa seveda obdobje relativno hude epidemije, ampak je pa to številka, ko smo naredili več, bistveno več napotitev kot če primerjamo z letom 2019, ko pa epidemije še ni bilo in je bilo zelo, zelo intenzivno dogajanje v samem gospodarskem sektorju. Ne? Je pa tudi res to, da vkolikor ne bi bilo vseh teh ukrepov, govorim ukrepov iz interventne zakonodaje, teh interventnih ukrepov, bi bilo delo za vse nas bistveno, bistveno teže, ker bi bistveno večje število ljudi izgubilo službe in bi bilo toliko težje samo zaposlovanje v vse ta podjetja, ki jih dan danes rabijo in iščejo.
Delodajalci opozarjajo, da smo na trgu dela priče največjemu strukturnemu neskladju po letu 2008, katerih kadrov najbolj primanjkuje in kje so presežki ali teže zaposljivi kadri.
Ja, dejstvo je, da je strukturno neskladje relativno veliko. Dejansko imamo področje, ker enostavno kadra ni za določena dela v gospodarstvu. Dogaja se nam tudi to, da kader obstaja, pa nima kakšnih ustreznih kompetenc, nima veščin. Tudi so kakšne zdravstvene nezmožnosti uvera pri zaposlovanju. Je pa dejstvo tudi to, kar opažamo predvsem v zadnjem obdobju, da panoge, kjer se soočajo s kakšnimi slabšimi delovnimi pogoji, to govorimo razne oblike večizmenskega dela, delo ob praznikih, vikendih, nizke plače, teže fizične dele in podobno, se je v tem delu struktura oseb, ki so predhodno pred epidemijo v teh sektorjih dejansko dobile službo v njim bolj zanimivim področjih. No? Če pa konkretno povem, katere zaposlitve so se najbolj iskale, jih je dan danes relativno težko dobiti delavce za te zaposlitve, so to definitivno področja gradbeništva, visoke gradnje, čistilci, strežniki, gospodinski pomočniki, potem na področju logistike zelo težko dobiti voznike težkih tovornjakov, vlačilcev, strokovnih sodelavcev za zdravstveno nego, seveda gostinstvo se sooča s pomankanjem natakarjev, kuharjev, varnostnikov, tudi moram reči, da manjkajo nam vzgojitelji za predšolske otroke in pa predmetni učitelji. No, po drugi strani pa, to sem vprašal, kje pa je kadra dejansko preveč, pa govorimo o kadrih, ki imajo izobrazbo predvsem na področju družboslovja. To so razni sociologi, novinari, antropologi, filozofi, zgodovinari, politologi, poklici na področju jezikoslovja, prevajalci, tolmači, lektorji, poslovni tajniki, dekoterji, telefonisti, no, pa da ne bom samo družboslovje govoril, tudi na področju naravoslovja težko dobijo službo, vsi tisti, ki imajo izobrazbo, biologijo, botanike, zoologije in tako naprej.
Glede na nizko stopnjo brezposelnosti v evidencah zavoda je prijavljenih približno 66 tisoč oseb. Kakšna je struktura teh brezposelnih, je med njimi tudi več teže zaposljivih?
Ta struktura v resnici je dejansko kar precej neugodna. Če mogoče, če se najprej dotaknemo spola, še vedno je brezposelnih več žensk kot moških, je ta razlika vendarle majhna, za dober odstotek je več žensk kot moških. No, bolj zaskrbljujoči podatek, da je v starostni strukturi oseb, ki so starejši več kot 50 let, da je tukaj brezposelnih 40% vseh naših izbas brezposelnih oseb. Če tukaj še nadalje povem, se pravi branže, ko so danes najbolj iskane, kjer je pomankanje delavcev največ, tukaj imamo teh starejših oseb tudi več kot 50% in žal seveda vemo, da so te osebe dejansko manj zanimive za same delodajalce, se teže učijo, vendar imajo pa še nekatere druge lahko te iste osebe pomankljivosti, o katerih v nadaljevanju še govoril. No, pa najprej povem, da mladih smo imeli cirka 17%, kot že omenjeno so mladi skupina, ki v recesiji res da zelo hitro izgubljajo službe. Je pa sreče temu tudi tako, da so to najbolj iskane populacije, takrat, ko smo v fazi ekspanzije konjunkture, v kateri se dejansko zdaj že nahajamo in je povpraševanje po njih zelo, zelo veliko. Seveda je tukaj edino problem, če ti mladi izpolnjujejo želene kompetence. No, nadalje moram reči, da je zaskrbljujoč podatek, da v vseh teh naših evidencah je kar tretjina oseb, ki imajo samo osnovno šolsko ali manjšo izobrazbo. Te osebe tudi zelo, zelo slabo imajo manjše možnosti zaposlenosti. Ko pa damo se skupaj te ranljive skupine, naj vam povem, da imamo 60% dolgotrajno brezposelnih oseb, ne tukaj pa miks vsega. Ne govorimo o teže zaposljivih osebah, to so tisti, ki so že resnično starejši, nekateri tudi preko 60 let, imajo slabo izobrazbeno strukturo, imajo tudi nemalo zdravstvenih težav, 17% prej nisem omenil, imamo samo invalido. Ne. To, ki pa nas čaka, bom rekel, še kar veliko dela, kar se tiče dela na Zavodu za zaposlovanje.
Kako poskušate spodbuditi zaposlovanje teh teže zaposljivih? Kakšne možnosti imajo osebe, ki so prijavljene na zavodu?
Na zavodu imamo kar nekaj ukrepov, ko pomagamo brezposelnim osebam pridobiti službo. Govorimo o petih ukrepih aktivne politike zaposlovanja, od katerih dva trenutno nista aktivna, so pa trije zelo intenzivni. Prvi je usposabljanje izobraževanje. Tukaj gre za enormno število resnično zanimivih in tudi mehkih osebin, da lahko brezposelne osebe pridobivajo nova znanja. Potem tukaj govorimo o subvencijskih dodatkih, se pravi, se subvencionira delodajalce kot zaposljivi, katero od teh naših preomenjenih ranljivih skupin dobi določena sredstva. In pa so pa javna dela, moram reči, zelo, zelo učinkovito ukrep, ko se kreirajo, bom rekel, tako umetno ustvarjena delovna mesta, ki pomagajo že obstoječim subjektom na trgu dela, so pa z vidika trga dela to zelo v redu programi, ker so rezultati zelo, zelo dobri. Namreč javni del se poslužujejo osebe, kjer so dalj časa v naših evidencah in se pred potom javnih del spoznajo s trgom dela, dobijo psihološke veščine in tako naprej. In je večina njih potem v roku 2 let dejansko dobi redno zaposlitev.
Eden od problemov, na katerega opozarjajo zlasti mladi, so negotove oblike zaposlitev. Kaj na zavodu opažate v zvezi s pogodbami, sklenjenimi za določen čas? Se po preteku osebe ponovno prijavljajo vaše evidence ali je takšnih manj?
Pogodbe za določen čas so dejansko manj ugodne za mlajšo populacijo. Treba vedeti, da od skoraj 120 tisoč prostih delovnih mest, s katerimi smo na Zavodu za zaposlovanje v letošnjem letu razpolagali do danes, ne, jih je bilo 80 tisoč, oziroma to je 70%, če v odstotkih povem, takšnih, ki so bile sklenjene za določen čas. In seveda, ja, kot smo prej govorila, za čas epidemije se potem te pogodbe ne podaljšujejo, govorimo lahko tudi o neki prekarnosti dela. Ne. Dejstvo pa je, da predvsem v dejavnostih, ker je intenziteta zaposlovanja, se pravi iskanje delavcev, zelo, zelo velika, gradbeništvo, predelovalna industrija in tako naprej, je ta delež še bistveno večji. Ne. Je pa res tudi to, da mladi glede na celotno situacijo, ki jo pač doživljajo, ki je do določenih služb, predvsem tistih, ki so doštudirali in obstajajo delovna mesta, ne, si pa vendarle želijo svobode, tudi veliko potuje, tudi imamo relativno pozno zaposlovanje mlajše populacije, kar pa moram reči dolgoročno ne vidimo kot težavo. Vsaj kar se nas tiče na zavodu zaposlovanja, zelo promoviramo dostojno delo, se pravi tako z višine prihodka, ugodnega delovnega časa in tako naprej, ker delovne sile pa vendar je v povprečju primanjkuje.
Z generalnim direktorjem Zavoda za zaposlovanje Mitjem Bobnarjem se je pogovarjal Andrej Šinko.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Inovativnost v Sloveniji je včasih molzna krava različnih interesov. Slovenija bi se morala zgledovati po majhnih učinkovitih državah, kot je Singapur, in inovatorji bi se morali združevati. Tako meni profesor, raziskovalec, podjetnik, ustanovitelj in direktor podjetja UANO s sedežem v ZDA, Alex Jekulin, ki je govoril na dnevu inovativnosti Gospodarske zbornice Slovenije. Konferenca Nove inovacije – Nova realnost je bila tokrat posvečena inovatorjem in inovacijam Slovenk in Slovencev po svetu. Pripravili so jo skupaj z društvom v tujini izobraženih Slovencev UTIS. Rojaki so preko govorov delili svoje znanja, izkušnje in poglede na inoviranje, inovacije ter podjetništvo. Udeleženci so sodelovali tudi v delavnici na temo dobrih praks zaposlovalcev v tujini in se mrežili preko spleta in na gospodarskem razstavišču.
Poglejmo, kako bo z vremenom danes in v prihodnjih dneh. Po noči in zjutraj bo predvsem v vzhodni polovici Slovenije pretežno oblačno, drugod bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od minus 2 do 5, ob morju okoli 8. V petek bo po večini sončno, v vzhodni polovici Slovenije sprva še pretežno oblačno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem do 18. V soboto bo pretežno jasno, čez dan v notranjosti Slovenije občasno zmerno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, v nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno, vse dni bo zjutraj po nekaterih nižinah megla. Vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana 12, Koper 12, letališče Portorož pretežno jasno 14, Nova Gorica 14, Ajdovščina 12, letališči Edvarda Rusja na Maribor in Novo mesto oblačno 11, Murska Sobota pretežno oblačno 11, Metlika in Park Škocjanske jame 11, Celje, Črnomer, letališče Lesce 10, Postojna jasno 10, Slovenj Gradec pretežno oblačno 10. Bohinjska Češnjica, Bovec, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Kranj, Lendava, Litija, Podčetrtek, Ptuj, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Tolmin, Trbovlje in Trebnje 10. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 9. 9 stopinj pa še v Ratečah, Idriju, Kočevju, Krajinskem parku Goričko, v Logatcu, v Mariboru, v Ravnah na Koroškem, v Velenju. In 8 stopinj so namerili v Goreni vasi, na Vrhniki, v Gornjem gradu, 7 pa imajo Gorni grad, Pohorje, Mežica, Listca oblačno 5, Babno polje in Jezersko prav tako 5, Rudno polje 3, Sveti trije kralji na Pohorju 2, Krvavec nič in Kredarica pretežno oblačno minus 5 stopinj Celzija. Na hitri cesti skozi Maribor med priključkoma Maribor center in Pesnica proti Šentilju je zaradi prometne nesreče zaprt en vozni pas. Polovična zapora na glavni cesti Ljubljana-Kočevje med Škofljico in Pijavo Gorico je prav tako zaradi prometne nesreče pri odcepu za Glinek. Nastal je zastoj. Na dolenski avtocesti med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani ovira promet pes, ki se sprehaja po cesti. Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti med priključkom Kranj Zahod in počivališčem Voklo proti Ljubljani ter na koncu izolske obvoznice pred delovno zaporo proti Portorožu. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:19.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.